To'rtinchi bob. Ahmoqlikni ahmoqlik bilan tuzatib bo'lmaydi. 4-iyul. An'anaga ko'ra, vatanparvarlik kayfiyatida o'tadigan bu shodiyonaning asosiy ranglari qizil, oq va ko'k. Qizil rang yuzimni, qorday oq rang esa bulutlarni, moviy rang bulutlar suzib yurgan osmonni ifodalaydi. Yuzimning qizilligi sababi quyoshning ta'siri emas, balki uyatning asoratidir. Denalin meni ogohlantirgan edi. Maks, ko'lning suv sathi juda pasayganini unutma. Chuqurlikni o'lchaydigan qurilma belgi berdi. 30 fut, 10 fut, 5 fut va nihoyat bor yo'g'i 3 fut. Bundan tashqari suv yuzida ham ogohlantiruvchi shamol esardi. Biroq men Denalinning so'zlariga quloq solamanmi? Radarning ko'rsatkichlariga e'tibor beramanmi? Chuqurlikni ko'rsatadigan qurilmaning ko'rsatkichlariga ishonamanmi? O'smir yoshidagi 3 qizim do'stlari bilan mening mahoratimga ishonib, shanba kundagi safarga tayyorgarlik ko'rgan bir paytda kim ham bunday mayda chuydalarga e'tibor berardi? Men ham ularni xafa qilishni istamadim. Quyoshdan himoya qiluvchi qora ko'zoynakni taqib, boshimga keng shlyapani kiyib, dastakni burdim va bir tekis harakatlanib qirg'oqdan uzoqlashdik. Oradan 5 daqiqa o'tdi va taqqa-to'q. Men sayozlikka duch keldim. Yo'lovchilar oldinga yiqildilar. O'zim esa suvga qulashimga sal qoldi. 7 juft ko'zning hayratli nigohi menga qadalgandi. Mening o'rnimda qandaydir ojiz kishi bo'lganida, yo'lovchilarning hammasini quruqlikka chiqib qolgan qayiqdan tushib, uni itarishni so'ragan bo'lardi. Lekin men unday qilmayman. Axir men Maks, dastakni boshqaruvchi, tez yurar motorli qayiq kapitani hamda ko'l hukmdoriman. Bunaqasi bo'lmaydi. Men o'rnimdan turib, haqiqiy dengiz bo'risiday dastakni aylantirishga qaror qildim. Lekin qayiq joyidan jilmadi. Maks, dedi Denalin muloyim ohangda, sen loyga botib qolding. Men rulga o'tirdim. Rul xuddi itning qulog'idek egilib qolgandi. Bu gal boshqa ilojimiz yo'q edi. Qayiqni itarib suvga tushirdik. Motorni yurgizganimda qayiq xuddi 3 g'ildirakli aravaga o'xshab silkina boshladi. Lekin uning tezligi soatiga 5 milni tashkil etardi. Bir amallab ko'lning narigi tomoniga o'tganimizda u yerda dam olayotganlarning barchasi bizga qarab turardi. Qizlarimning ko'zi ham menda edi. Men esa o'zimdan so'radim. Xo'sh, nimani o'ylagan eding, kapitan Maks? Hamma balo shunda edi, chunki men umuman o'ylamagandim. Bir ahmoqlik ketidan ikkinchisini qildim. O'ylamasdan noto'g'ri qaror chiqardim. Qayiq bilan bo'lgan voqeani to'g'rilasa bo'ladi, lekin hayot bilan bo'ladigan hodisalarni-chi? Shahvoniy vasvasa botqog'iga yiqilganida Yusuf taxminan 20 yoshda edi. Akalar uni qul qilib sotib yuborganlarida uni og'ir mehnatga va bevaqt o'limga mahkum qildik deb o'ylaganlar. Lekin unday bo'lmadi. O't o'chiruvchilar mushukni qutqarganidek Yusuf xizmat pog'onalaridan yuqoriga ko'tarilib bordi. Yusufni o'z xonadon ustidan boshqaruvchi qilib tayinlagan Putifar o'z doirasidagi kishilarga Yusufni maqtaganiga shubha yo'q. U bu g'ayrit tabiiy ibroniy bolani Midasning qo'li tekkan bola sifatida emas, balki uni badavlat qilgan shohona inoyat sifatida maqtardi. Yusuf obro'ga ega bo'ldi. Endi u istaganicha xarajat qilish, ishga yollash, buyruq berish va qaror qabul qilish huquqiga ega edi. Savdogarlar uning farmonlarini bajarishar, o'tkinchilar uning izidan qarab qolishardi. Lekin eng muhimi, ayollar ham unga nazar tashlashardi. Yusuf juda chiroyli, kelishgan yigit edi. Xuddi Gollivud yulduzlari kabi, iyaklari, qaddi-qomati kelishgan, sochlari jingalak, har gal bekasi bo'lgan Putifar xonimga xizmat ko'rsatganida bo'rtib turgan mushaklari ko'zga tashlanardi. unga qaraganda beka erib ketardi. Xo'jayinning xotini Yusufga ko'zlarini suzib, "Men bilan birga bo'l", dedi. Zodagon ayol oila boshlig'ining rafiqasi Ibroniy xizmatkor bilan o'ynashdi. "Hoy, qahvamni shirinroq qilib damla", dedi u va ko'zini qisib qo'ydi. Yo'lak bo'ylab ketayotganida uning qo'lidan ushlab oldi. Xizmatkor yigit unga xizmat ko'rsatib, shirinlik keltirganida uning oyog'iga tegindi. Kiygan libosi, xatti-harakatlari bilan "Yusuf, sen menikisan, quchog'imga kel", deyotgan edi. Shunday yo'llar bilan u Yusufga har kuni tegajog'lik qilardi. Xizmatkor bolada bekasining takliflarini o'ylab ko'rishga qanchalik imkoniyati bo'lsa, bu takliflarni qabul qilishga ham shunchalik imkoni bor edi. Axir bu ayol xo'jayinning rafiqasi emasmi? Bekasining istaklarini bajarish, hatto bu istaklarning biri xizmatkor bola bilan birga bo'lish bo'lsa ham uning vazifasi emasmi? Bu munosabatning sir saqlanishi kafolatlangan edi. Ya'ni ularning munosabatlari haqida birorta ham tirik jon xabar topmasligiga shubha qilmasa ham bo'lardi. Yotoqxona ichkarisida bo'lgan voqealar yotoqxona eshigidan tashqariga chiqmasdi. Shunday emasmi? Qolaversa, bekasi bilan maxfiy munosabati Yusufga siyosiy o'yinlarda yuqori darajada ittifoqchilikka erishishiga imkon bergan bo'lardi. Maqsad vositani oqlaydi. O'ylab qaralsa, vosita ham yomon emas. Obro' e'tiborli bo'lgan Putifarda chiroyli ayollardan birini tanlash imkoniyati keng edi. Shubhasiz, uning ayoli juda go'zal bo'lgan. Yusuf chiroyli beqasam choponidan mahrum bo'lgan bo'lsa ham, o'z hislarini yo'qotmagan edi. Muhabbatga tashna, maftunkor ayolning og'ushida bir necha daqiqa bo'lish qanday bo'ladi? Ha, bu narsa Yusufga biroz tasalli berishi mumkin edi. Yusuf bunga munosib emasmidi? Axir u butunlay yolg'izlikka mahkum qilingan, oilasidan mahrum bo'lgan, hayvon kabi ikki marotaba sotilgan, uyidan, do'stlaridan ayrilgan. Endi bu azoblarga Putifarning xonadondagi ko'plab xizmatkorlarni nazorat qilish va bog'dagi yumushlarni boshqarish mashaqqatini qo'shing. Yana nufuzli rasmiy tadbirlarni tashkil etishni ham qo'shing. Yusufning ishlari juda og'ir edi. Qisqacha aytganda, Yusufda o'zini oqlash uchun hech qanday bahona yo'q edi. Aslida senda ham shunday. Ehtimol seni ham tashlab ketishgandir, urushgandir, sotib yuborishgandir, xoyillik qilishgandir, sog'liging yomondir, kredit tarixing qoniqarsizdir yoki omadsizdirsan. Do'stlaring deyarli qolmagan, kamiga qiyin vaziyatdan chiqib ketishingning imkoni deyarli yo'q. Vaqt o'taveradi, bedor tunlar davom etaveradi va bir kuni kutilmaganda Putifardan g'aroyib taklif tushadi. U senga o'z yotog'ining kalitini beradi. Yoki do'sting birga ichish uchun aroq uzatadi. Hamkasbing esa giyohvand moddani. Yoki hisoblaringni to'lash uchun g'aznadagi pullarni ishlatishing, yoki bo'lmasa moliyaviy ahvolingni yaxshilash uchun ish joyingdan qarz olishing mumkin. Bunday vaziyatlarda yozgi yomg'irdan keyin chiqadigan begona o'tlar kabi o'zingni oqlash uchun turli bahonalar topilaveradi. Hech kim hech narsani sezmaydi. Qo'lga tushmayman. Men shunchaki oddiy odamman. Kel, aniqlik kiritib olamiz. Misr bu shakar emas. Bu haqda bahslasha olmaysan. Biroq Misr ahmoqona qarorlar chiqarishing uchun qulay joy bo'lishi mumkin. Afsuslanishga olib keladigan qaror chiqarib, muammoni chigallashtirma. Yusuf juda ehtiyotkor edi. Putifarning xotini unga xo'rak tashlaganida u rad etdi. U bu ayolga imkon ham, e'tibor ham bermadi. U bilan dildan suhbatlashmadi va unga hech qanday umid ham bermadi. Yusuf rad qilib, u bilan bo'lmadi. Yusuf o'zining telefon ekranida Putifarning xotinining raqamini ko'rganida unga javob bermadi. Ayol unga yuborgan xabarlariga ham e'tibor bermadi. Ayol uning xonasiga kirib kelganida esa Yusuf xonadan chiqib ketardi. Yusuf o'lat kasalligidan qochgandek bu ayoldan qochib yurardi. Putifar hamma narsasini mening qo'limga topshirib qo'ydi, dedi Yusuf. Shuning uchun xo'jayinning xotini bilan yotish unga qarshi gunoh qilishni bildirardi. Ishon, hozirgi paytda bunday holat juda kamdan kam uchraydi. Tomonlarning o'zaro roziligiga ko'ra va jinsiy huquq kabi iboralar hukm suruvchi zamonaviy jamiyatda ayrim odamlarning axloqsiz xatti-harakatlari boshqalarning hayotini barbod qilishini unutib qo'yamiz. Bir necha yillar oldin bir do'stim shunday maslahat bergandi. Jinsiy axloqsizliging hayotiga yomon ta'sir qilishi mumkin bo'lgan insonlar ro'yxatini tuzib chiq. Men uning maslahatiga amal qilib ro'yxat tuzdim va vaqti-vaqti bilan bu ro'yxatni o'qib turaman. Denalin, uchala qizim, kuyovim, hali tug'ilmagan nabiralarim, qachondir kitoblarimdan birini o'qiydigan yoki ma'ruzalarimdan birini eshitadigan insonlar, nashriyotdagi hamkasblarim, jamoatimizning xizmatchilari. Bu ro'yxat menga bir marotaba jinsiy axloqsizlik qilish bu insonlarning ishonchini bir umrga yo'qotishga arzimasligini eslatib turadi. Otalar ataylabdan o'z farzandining qo'lini sindirishi mumkinmi? Albatta, yo'q. Har bir insonda ham bunday axloqsiz fikr bo'lishi tabiiy. Lekin agar siz xiyonatga yo'l qo'ysangiz, farzandingizga uning qo'lini sindirgandan ham ko'proq azob bergan bo'lasiz. Onalar o'z farzandini qishda ko'chada uxlashlariga yo'l qo'ygan bo'larmidi? Hech qachon. Biroq agar siz ishqiy munosabatga yo'l qo'ysangiz, farzandingizga Arktika ayozidan ham ko'proq sovuqlik va zulmat keltirgan bo'lasiz. Siz bo'ydoq yigitlar va turmushga chiqmagan qizlar, muqaddas kalomni haqoratlagan yoki xochni masxara qilgan bo'larmidingiz? Biroq nikohdan oldin jinsiy aloqaga kirishish orqali Xudoning muqaddas qonunlaridan birini qo'pol ravishda buzgan bo'lasiz. Nahot bilmasangiz, qalbingizda maskan qilgan muqaddas ruhni Xudo sizlarga bergan. Tanangiz muqaddas ruhning ma'badidir. Har qanday xatti-harakatlarimizning oqibatlari bo'ladi. Yusuf shahvatdan ko'ra sadoqatni afzal ko'rdi. U o'z xo'jayiniga hurmat ko'rsatdi va o'z egasi bo'lgan Xudoga hurmat ko'rsatdi. Yusufning asosiy istagi uni mamnun qilish edi. Qanday qilib men shu qadar qabihlik qilib Xudoga qarshi gunoh qilaman? Yusufning senga bergan sabog'i hayratomuz darajada oddiy. Xudoga maqbul bo'lgan ishni qil. Ishdagi hamkasblaring ishdan keyin erkaklar klubiga borishmoqchi. Qanday yo'l tutish kerak? Xudoga maqbul bo'lgan ishni qil. Yigiting kechqurun seni o'z uyiga shampan vinosi ichishga taklif qilyapti. Unga qanday javob berish lozim? Xudoga maqbul bo'lgan ishni qil. Do'stlaring seni nasha chekishga taklif qilishdi. Sinfdoshlaring imtihonda qanday nayrang qilishni o'rgatishdi. Internet esa keng ko'lamda porno saytlarini namoyish qilyapti. Sen o'zingga savol ber. Qanday qilib Xudoga maqbul kelgan yo'lni tanlashim mumkin? Munosib qurbonliklar keltiring. Umidingizni egamizga bog'lang. Azobli nikoh romantik hislarni uyg'otmaydi. Giyohvand moddalar bilan bog'liq muammolar ko'proq dozadagi giyohvand moddalarga, qarzlar esa yangi kreditlarga sabab bo'ladi. Ahmoqlik ahmoqlikni to'g'rilamaydi. Yangi muammo chiqarish bilan eskisini bartaraf qila olmaysan. Xudoga maqbul bo'lgan ishni qil. Shunday qilsang, hech qachon xatoga yo'l qo'ymaysan. Thomas buni o'z tajribasidan bilgan. Uning boshidan kechirganlari ko'p tomondan Yusufning hikoyasiga mos keladi. U 1899-yilda dunyoga kelgan bo'lib, otasi jamoatda cho'pon, onasi esa jamoatda pianinochi bo'lib xizmat qilardi. Shuning uchun hayotining ilk kunidanoq musiqa olami uni qamrab olgandi. U 12 yoshidayoq olis janubdagi Afro-Amerika jamiyatining jazz kompozitsiyalarini mahorat bilan ijro qila olardi. O'smirlik vaqtida u Filadelfiyaga, keyinroq Chicagoga borib, yerto'lalarda joylashgan barlarda musiqa chalib yurdi. Asta-sekin e'tiqodini yo'qotib, vijdoniga quloq solmadi va yoshligidagi masihiy e'tiqodidan voz kechdi. Thomasning qobiliyati uning oldidagi barcha eshiklarni ochdi. Biroq vijdon azobi unga tinchlik bermadi. Tunlari bir shahardan boshqasiga ko'chib yurish oxiri uning joniga tegdi. Oila a'zolaridan biri uni Xudoga qaytishga da'vat qildi va 21 yoshida Thomas bu da'vatga ijobiy javob qaytardi. Xudo bilan qayta yarashish hissini tuyib, keyinroq shunday yozgan: Men til bilan ifodalab bo'lmaydigan quvonchga to'ldim. Qalbim ilohiy hislarga to'lib toshdi. Xudoning jamoatida ajoyib qo'shiqchi va xizmatchi bo'lish imkoniyati haqidagi xayollar qalbimni larzaga soldi. Yosh Thomas o'zini Xudoni ulug'laydigan kuylar bastalashga bag'ishladi. Sajda hamda olqishlashda ritm va blues uslubi qo'llanila boshlandi. Natijada ruhiyatni ko'taradigan, shu bilan birga masihiycha raqsbob musiqiy yangi yo'nalish paydo bo'ldi. Thomas Chicagodagi jamoatlarning birida olqishlash guruhi yetakchisi bo'ldi. 26 yoshga to'lganida hayotidagi muhabbatini uchratdi va uylandi. Keyin nashriyot uyiga asos soldi va jamoat ansambli hamda xor guruhi milliy uyushmasi rahbari bo'ldi. Thomas Mahalia Jackson kabi buyuk masihiy qo'shiqchilar bilan birga hamkorlik qildi. 1932-yil. Thomasning hayotida Xudoning marhamatlari daryo bo'lib oqdi. Turmushidan baxtiyor, xizmatlari kuchaydi. Yaqinda to'ng'ich farzandi tug'iladi. Aytishadi-ku, yasha va quvongin. Lekin uning shamoldek yelib ketayotgan kemasi birdan sayozlikka botib qoldi. Bir oqshom Sent-Luisda tomoshabinlar oldida chiqish qilganidan keyin Thomasning qo'liga shoshilinch telegramma keltirishdi. Unda shunday yozilgandi: Hozirgina rafiqangiz olamdan o'tdi. Rafiqasi tug'ruq vaqtida olamdan o'tgandi. Thomas Chicagoga, o'z uyiga shoshildi. Ertasi kuni yangi tug'ilgan o'g'li ham vafot etdi. Musiqachi chuqur tushkunlikka tushib qoldi. U odamlardan o'zini chetga oldi. Xudodan xafa bo'ldi. Men shunchaki o'zimga yaxshi tanish bo'lgan jazz olamiga qaytishga qaror qildim. Chunki Xudo menga nohaqlik qilgandi. Ortiq unga xizmat qilishni, ruhiy madhiyalar bastalashni istamasdim. O'zini odamlardan olib qochgani tufayli Thomasning g'azabi tarqamagan va hanuz tushkunlikda edi. Lekin uning bir do'sti unga nima kerak ekanligini bilardi va uni yaqin atrofdagi musiqiy maktabga olib keldi. O'sha kuni kechqurun quyosh botgan paytda Thomas fortepiano oldiga kelib o'tirdi va kuy chalib ibodat qila boshladi. U qalbida borini Xudoga to'kib solardi. O'shanda mana bunday ajoyib so'zlar dunyoga keldi. Qo'lingni ber, qadrli Xudo, toki men tura olayin. Charchadim. Ojizman, yolg'izman. Tunlari bo'ronda qoldim. Ko'rsat menga uyimni. Qo'lingni ber, yetekle, aziz Xudo. O'shandan buyon Tomas Dorsi fortepiano qarshisiga o'tirgan oqshomni va Xudo uning jarohatlangan qalbiga shifo berganini butun hayoti davomida guvohlik qilib keldi. U kuy bastalashda davom etdi. Jahonda eng mashhur masihiy kompozitor bo'lib tanildi va 3000 dan ortiq madhiyalar muallifiga aylandi. Bularning bari Xudoga qo'lini cho'zgani uchun sodir bo'ldi. Sen ham imillamay shunday qil. Azob va dardlar seni Xudodan yuz burishga undaydi. Yengil yo'llar seni o'ziga og'dirmoqchi bo'ladi. Lekin sen ahmoq yoki gul bo'lma. Xudoga maqbul bo'lgan ishni qil. Oz ham emas, ko'p ham emas. Rulni burishdan avval yaxshilab o'ylab ko'r.